suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans 5.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ankoro Kitamata Mogomboro Kimbiolongo Lolango Mupeshi Peshi Tangawisi tope ngadiaja ezali bongo banzete tope misisa oyo mibali mingi bazali kosalela na Kinshasa pona kubakisa makasi na tango basangisaka nzoto. Pona monganga sexologue ezali penza mabe mingi pamba te ba conséquences ezali ebele. Tola na reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabo Simu Rabie.
Sina ngweza po toko misa mwasi ina ita uya lingaka. Sela ntuka ya dabiso wa mamwebili ya. Tola komisa nanga plesa lingaka.
Na mulongo ya bakurie, oyo ba meka yango pe ba mona litomba, Serge Balebela azali.
Par cette curiosité là, na si na chango pe na vera masanga, na moni effectivement que zana ba effet, qui font que ozali susu ndengo zalaka te, soko meli yango, eloko na kolo baneti kitamata, ezalaka na ba effet nango, ezaba batu balobaka ngo pambate, quand ils disent c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est une vérité.
Pona joli tchala, ameka banzete wana, kasi, azwa, résultat oyo azalaki kozela te.
Oui, na sina melango une fois mata kita na santa ki penza difference comme telle penza te et ça la nga réaction monte pour anglais ki moi déception na mandose la réaction mais na moni penza réaction nga na mandose s'attendre te
na ngambo mosusu Fidel Ngedi ye andimelaka bokasi ya banzete wana te.
Bon, na s'intéressa kanango penza te parce que na mona ka c'est un peu comme des choses imaginaires hein et ça quoi bon bloc moko évidemment, personnellement, je ne crois pas à ça. Et c'est la raison pour laquelle il y en a assez intéressé par l'autre.
Dokoto Christophe Alunga, Azali Bongo sexologue na Alma Center. A Sengi, na Baye, Basa et la Kaba Stimulant, Kosa la Penza Angele.
Et puis vous avez conséquence Bengi immédiate, Sikoyo, tout bas conséquence lobby. Na kimobali na bango biloko basaye la kapona komile la basmeya ezali banzete na tu ya banzete wana iyebanite eloko yokende kosala na nzoto exactement iyebanite parce que na medicine ya solo balukaka kosoigne cause etango ndeko azali komela nzete oyebi eloko nini azali kosoigne exactement na kati ya nzoto parce que soki mutu azali komela po azwa mwa renfort kote ya sexualité alors sans koyeba nanu etat de santé na ye ya liboso eske azali la diabétique, est-ce qu'elle a la maladie d'attention, est-ce qu'elle a la maladie de la foi naïe, est-ce qu'elle a la maladie de la cœur naïe, est-ce que la reine naïe, ils allaient malade et qu'ils supportaient banziteur parce que ce qui m'ont choisi, mais là, c'est qu'elle se sentait quelque part incapable de causer l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'il a un problème et ce sera pour la résoudre, en gros, il faut qu'on attaque cause, soit des alliés infections, soit des alliés problèmes en hormones, ou bien sur le coup, là-bas, sexologue, doit encourager à gaba tout est vaste, mais la caméra, mais la banzité, tout ça,
Ngumba Kinshasa, Nathalie Sekabuoro Simu Rabie, pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bosali ko na pisona kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo mwa lobby.